Vă spun bun găsit la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Astăzi aflăm mai multe despre apendicită. O boală destul de răspândită și destul de neplăcută, întâlnită atât la copii cât și la adulți. Studiile arată că 2 din 20 de persoane trec prin operația de apendicită mai devreme sau mai târziu în viață. Întrebările privind această afecțiune nu contenesc să apară, ținând cont de numeroasele zvonuri și mituri care circulă. Cert este că inflamarea apendicelui este o urgență medicală care trebuie tratată pe loc. Întârzierile în scoaterea apendicelui afectat prin intervenție chirurgicală pot avea urmări grave și pot provoca chiar decesul. Așa că este important să știm cum recunoaștem la timp semnele apendicitei și cum o deosebim față de alte afecțiuni. Medicul invitat la Sănătate cu Prioritate astăzi ne va spune tot ce trebuie să știm, iar dumneavoastră, dacă aveți întrebări, le puteți trimite într-un comentariu la live-ul emisiunii de pe pagina noastră de Facebook. De asemenea, puteți folosi și numărul de WhatsApp 0751 400 300. Acolo ne puteți trimite întrebările voastre. Tot astăzi gustăm din bucuria persoanelor cu dizabilități motorii, care, datorită asociației Kayak Smile, pot face acum ce poate nici n-au avut puterea să viseze vreodată: să schieze. Weekendul care tocmai s-a încheiat pe pârtia Icoana din Cavnic a fost o bucurie, pentru că zeci de persoane cu dizabilități care au ajuns acolo au zburat pe zăpadă și au simțit din nou cum este să trăiești viața din plin, indiferent de dizabilitate. Alături de noi, prin Skype-ul, vom avea pe Ionuț Stankovici, cel care a înființat asociația Kayak Smile. El ne va povesti mai multe despre campania "Și oamenii cu dizabilități își doresc să schieze" și despre procesul de accesibilizare a pârtiilor cu monoschiuri pentru persoanele cu dizabilități. Nu ratați aceste informații ale ediției de astăzi a emisiunii Sănătate cu Prioritate. Rămâneți aproape!
Apendicita reprezintă inflamația apendicelui, ce poate fi acută sau cronică. Aceasta poate apărea oricând, însă are o frecvență mai mare între 10 și 30 de ani. Statisticile arată că peste 5% din populație dezvoltă apendicită la un moment dat. Tratamentul pentru această afecțiune se stabilește după ce este pus diagnosticul corect, pe baza examenului fizic și a rezultatelor de la diferite teste imagistice. Acestea pot varia, însă de cele mai multe ori este necesară intervenția chirurgicală. Dacă pacientul se prezintă imediat la medic, apendicectomia este o procedură sigură, iar recuperarea este rapidă. Dacă nu este tratată, apendicita poate cauza umflarea apendicelui și apariția infecției. Acest lucru poate fi grav și uneori chiar fatal.
Am revenit, doamnelor și domnilor, vorbim astăzi despre apendicită. Poate fi prevenită această afecțiune, care sunt factorii declanșatori și ce semne ar trebui să te trimită de urgență la medic? Afel în continuare de la dr. Elena Cătănescu, medic specialist chirurgie generală, este alături de mine în platoul emisiunii. Bine ai venit, bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag, e un subiect care mă interesează pentru că de mic copil am fost speriată de ideea de a nu face apendicită, auzind în stânga, în dreapta copii care au făcut această...
Cu toți am fost speriați. Unii dintre noi au și avut așa ceva și au fost
tratați. Eu am scăpat. Nu știu dacă să respir ușurată sau nu, pentru că observ că și adulții pot face apendicită.
Bineînțeles. Nu puteți respira ușurată până când nu aveți simptome sau până nu se sfârșește totul și nu ați avut simptome. Pot apărea brusc, debutul nu e prevenit de ceva anume. În momentul în care apar însă, trebuie să știm că ne vom adresa unui medic, vom fi examinați și va fi pus un diagnostic care va exclude sau nu apendicita acută.
Tot din auzite și din zvonuri și din poate mituri, dar pot fi realități, de ce nu, aș putea să răsuflu ușurată dacă, de exemplu, optez pentru această intervenție chirurgicală fără să mă doară, întrucât am tot auzit că acest organ n-ar fi neapărat ceva...
Nu. Apendicectomie profilactică important. Nu se face, iar acest organ este foarte important. el are un rol în imunitate, el are un rol ca și rezervor de bacterii bune pentru colonul nostru, iar după afecțiuni ale tractului gastrointestinal, de exemplu în infecțiile cu Clostridium difficile, repopularea bacteriană cu bacteriile bune folositoare pentru microbiota noastră, de acolo pleacă, de la nivelul apendicelui. Deci nu putem renunța la el pur și simplu doar de teama de a nu face apendicita acută. Trebuie să avem un regim de viață sănătos, să mâncăm ce trebuie, cum trebuie, cât trebuie, să evităm alimentele care ne fac rău din istoricul nostru.
Adică nu există o categorie de alimente care să nu, pe care să le ignorăm pentru că ar putea inflama apendicele.
Alimentele greu digerabile. Pe acestea va trebui să le evităm de-a lungul vieții noastre. Cum ar fi nucile, semințele, sâmburii de struguri. Ele se pot impacta la nivelul orificiului apendicular și să îl blocheze, iar intrăm în cercul ăsta de a ajunge la apendicita acută. Odată blocat, mucoasa apendicelui secretă mucus, se acumulează, se inflamează, da? Și prin stagnarea acestui mucus la nivelul apendicelui, împreună cu bacteriile inițial benefice, ajungem la situația asta numită apendicita acută.
Așadar, ar trebui să renunțăm de tot la semințe, că tot se vorbește
nu
despre asta.
Nu putem renunța de tot la semințe, pentru că și ele conțin oligoelemente foarte importante pentru sănătatea noastră. Uleiurile esențiale, omega-3, omega-6, ele se găsesc în semințe, dar să nu facem exces.
Și nici în sezonul cu struguri să nu facem exces.
Și nici în sezonul cu struguri. Și mai nou avem struguri fără sâmburi.
E adevărat. E adevărat și asta. Bine punctat. Așadar, acesta ar fi din punctul de vedere al alimentației. Însă, altceva ca să putem preveni, putem face?
Apendicita
ca să nu ajungem
acută,
la apendicită.
Nu o putem preveni. Nu știm când se declanșează, cum se declanșează. Putem evita aceste situații. Consumul de semințe, de oleaginoase în cantitate foarte mare, să menținem o hidratare corespunzătoare, să avem un tranzit intestinal în fiecare zi normal, să evităm constipația cronică, ca reguli generale de viață. Însă nu putem preveni apendicita acută.
Mișcarea are vreun rol?
Da, mișcarea are un rol. Are un rol foarte important în sănătatea noastră. Cu cât ne mișcăm mai mult, cu atât totul funcționează mult mai bine, inclusiv tranzitul intestinal. Pacienții sedentari au o problemă cu constipația cronică.
Și toate acestea pot degenera și să ne conducă și la astfel de afecțiune.
Exact, să ajungem acolo. Însă nu doar astea sunt cauzele care pot declanșa o apendicită acută. De exemplu, rare, ce-i drept, dar traumatismele abdominale, afecțiunile neoplazice, dacă se dezvoltă o formațiune tumorală la nivelul cecului, prima parte a colonului, poate obstrua lumenul apendicular și totul să debuteze ca o apendicită acută. Pacientul vine prima dată la medic fără nicio altă acuză, în afară de durerea abdominală debutată periombilical sau în epigastru, localizată ulterior în fosa iliacă dreaptă și atâta tot. Noi îl tratăm ca o apendicită acută, însă investigațiile suplimentare ne vor ajuta să-i punem diagnosticul corect și complet. Pentru că el, ca și tablou clinic, mimează o apendicită acută.
Dacă e să ne luăm după semne, după simptome, ce ar trebui să observe, de exemplu, pentru copiii care au această afecțiune?
La copii
e o discuție părinții?
Mai lungă. Copiii mimează foarte bine această simptomatologie ca fiind o gastroenterocolită. Dar, în primul rând, apare durerea. Durerea abdominală. Inițial, în jurul ombilicului, periombilical, ulterior, migrează către fosa iliacă dreaptă. La început, durerea este intermitentă, este resimțită ca o jenă de către pacient, ulterior se intensifică și devine permanentă. Da? Ajunge să migreze în fosa iliacă dreaptă, iar atunci pacientul trebuie să se prezinte neapărat la medic. Durerea poate fi însoțită de inapetență, de lipsa poftei de mâncare, de grețuri, de vărsături, uneori de febră, o febră ușoară, între 38-38,5, nu ceva să atragă atenția foarte tare, dar poate fi însoțită și de febră.
Și atunci părinții, cumulând aceste simptome care vin întotdeauna împreună sau?
Nu vin întotdeauna împreună. Fiecare pacient are simptomatologia specifică organismului său. Dar în momentul în care copilul acuză dureri abdominale, spune că i-a pierit pofta de mâncare în ultimele zile, îl vede un pic mai bleguț, nu se mai joacă la fel, nu mai vorbește la fel, nu mai e atât de activ, atunci ar trebui să se alarmeze, să meargă la medic, să fie examinat.
Iar la adulți? A spus că la copii e mai ușor de identificat. La adulți, de ce? Se poate încurca?
Se poate încurca.
Cu alte afecțiuni?
În special la categoriile speciale de vârstă, cum ar fi bătrânii, femeile însărcinate. La pacienții vârstnici, simptomatologia este mult estompată, pentru că organismul nu mai are aceeași reactivitate. Și durerea apare foarte târziu în evoluție, când poate chiar s-a perforat apendicul, adică obstrucția a fost atât de îndelungată încât peretele apendicului s-a necrozat, a perforat și avem de-a face cu peritonita, lucru care îi pune viața în pericol. Pacienții în vârstă au tare asociate, au diabet zaharat. Reactivitatea la pacienții cu diabet zaharat este mult mai mică față de reactivitatea unui pacient tânăr în plină stare de sănătate. Nu spun la timp că au o durere, consideră că au o anumită vârstă și că nu e important că au încă o durere. Asta întârzie prezentarea la medic și îi pune viața în pericol.
La cât timp se instalează peritonita după ce apar simptomele? Adică oare cât de repede ar trebui să ne prezentăm?
Depinde de nivelul de obstrucție. Dacă e obstrucție completă, în aproximativ 12 ore poate perfora și se va vărsa conținutul hiperseptic de la nivelul apendicelui în cavitatea abdominală și avem de-a face cu peritonita. Dacă obstrucția e incompletă, durează mai mult, da? Poate să dureze de la 10-12 ore până la 2-3 zile. Depinde de fiecare pacient.
Adică timpul e foarte strâns.
E foarte strâns.
Vorbiți de 3 zile, este...
Da, e foarte strâns.
Foarte strâns.
Tocmai de-aia, la primul simptom, pacientul trebuie să se prezinte la medic, să fie examinat, să stea de vorbă cu medicul, o să-i se facă o anamneză, adică o anchetă, da? Va fi întrebat despre istoricul medical, despre ce alte boli mai are, despre cum, când au apărut simptomele.
De exemplu, orice durere în partea dreaptă jos, pe care, abdominală, pe care o simți, și la un moment dat spuneam că se lasă un pic și pe picior, deja că e în dreapta, sigur e apendicită. Ne luăm după acest simptom?
Nu, nu ne luăm și nu generalizăm. Vom face diagnostic diferențial. Noi, ca medici, după ancheta asta, după anamneză, după ce stăm de vorbă cu pacientul, îi facem un examen clinic general, adică toate aparatele și sistemele, dar centrat pe aparatul digestiv. Examenul fizic al abdomenului, în special. Și vom ține cont de celelalte organe care trec prin zona respectivă. Da? O durere în partea dreaptă jos poate să fie întâlnită și într-o colică renală. De exemplu, când pleacă o pietricică din rinichi și se cantonează în ureter, rămâne blocat, rinichiul se destinde și avem o durere jos în partea dreaptă. Dar împreună cu această durere, mai avem și o durere în lombă. Tocmai de asta trebuie să facem un examen fizic atent. În plus față de asta, avem investigațiile paraclinice. Da? Odată analizele de laborator, întotdeauna, pe lângă sângele recoltat de la pacient, recoltăm și examen de urină, facem un sumar de urină, o urocultură, vedem dacă sunt modificări. Ecografic, imagistic, putem vedea loja apendiculară foarte bine cu ajutorul ecografului și putem vedea și ureterul și rinichiul. Dacă avem o dilatație, dacă se întâmplă ceva acolo. Da? Diagnosticul diferențial în apendicita acută este foarte important. Iarăși, colecistita acută poate să dea o durere către fosa iliacă dreaptă. Fiecare pacient resimte durerea altfel. Fiecare are toleranța lui și impresia lui despre durere. Însă noi, ca medici, trebuie să stabilim de unde vine această durere, de unde pleacă. Nu neapărat unde ajunge, ci de unde pleacă. Da? Din nou, la femeile tinere, la vârstă fertilă, trebuie să excludem o sarcină extrauterină. Pentru că dacă ea s-a cantonat în trompa dreaptă sau în ovarul drept, poate să mimeze foarte bine o apendicită acută. Înainte să începem investigațiile superioare, cum ar fi computerul tomograf, femeile la vârstă fertilă sunt testate pentru sarcină. Ori facem un test de sarcină în camera de gardă, ori un beta-HCG și vedem în ce situație ne aflăm.
Dacă vorbim despre femeile însărcinate, dacă se întâmplă din nefericire să aibă pus acest diagnostic în timpul sarcinii, ele cum ar trebui să-și dea seama că poate fi vorba despre apendicită, fiind însărcinate, și cât de complicat e pentru
o durere în fosa iliacă dreaptă, ar trebui să o trimită pe viitoarea tânără mămică la medic. Medicul o va examina, o va întreba dacă este apendicectomizată sau nu, îi va face niște teste de sânge, va urmări marcării inflamatori. Din nou, și femeia însărcinată este o categorie specială de pacienți, pentru că leucocitele, globulele albe din sânge, de exemplu în sarcină, sunt mărite de principiu. Da? Dacă nu sunt mărite cu mult, o să le interpretăm ca fiind mărite în cadrul sarcinii. Dar, odată ce acuză durere cu leucocite mărite, atunci ar trebui să ne gândim la o apendicită acută. Da? Și la femeile gravide, simptomatologia este mascată de sarcină. Și investigațiile biochimice sunt interpretate de multe ori greșit. Însă, venim cu ecografia în completare, care vede loja apendiculară foarte bine, ne arată un apendic inflamat, mărit de volum, cu pereți groși, și atunci trebuie să facem ceva pentru ea cât mai repede. Pentru că o apendicită acută complicată cu perforație la o femeie gravidă se poate duce la pierderea sarcinii sau la o naștere prematură.
E complicat și sper să nu fie obiectul multor femei însărcinate.
Da,
și
din păcate e complicat și foarte periculos. Tocmai de-aia femeia gravidă trebuie să aibă parte de o grijă specială.
O supraveghere atentă și...
Bineînțeles.
Constantă. Ne scrie o telespectatoare pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Apropo, suntem live dacă vreți să ne urmăriți online și dacă vreți să dați un share emisiunii noastre, în cazul în care sunt oameni care sunt pe Facebook la această oră și poate că i-ar interesa acest subiect. Vă mulțumesc anticipat. Doamna Stoian ne spune că s-a operat de apendicită de când eram în clasa a patra, dar are o întrebare. Dacă este operată, e vreo problemă dacă mănâncă semințe? Cine știe?
Nu e o problemă. Atâta timp cât le mănâncă într-o cantitate moderată, se hidratează corespunzător și are un stil de viață sănătos, nu e absolut nicio problemă.
Păi se mai întâmplă ceva după intervenția aceea, bănuiesc că...
Nu se mai întâmplă nimic, pentru că apendicită nu mai are cum să facă.
Și atunci...
Poate mânca, dar consumul moderat, în orice direcție și orice aliment, trebuie consumat cu moderație.
Am ajuns la momentul acesta al intervenției chirurgicale, care ce presupune?
Intervenția chirurgicală poate fi făcută prin mai multe aborturi, două mai exact. Abortul clasic, prin laparotomie, se face o incizie de 5-10 cm în funcție de constituția pacientului și se abordează direct organul afectat, în consecință apendicele, sau prin chirurgie laparoscopică. În momentul de față ne aflăm în era chirurgiei minim-invazive, ne oferă niște avantaje clare. De exemplu, în intervențiile chirurgicale pe cale laparoscopică putem inspecta întreaga cavitate peritoneală și toate organele abdominopelvine. Noi le vedem. Da? Ăsta este principalul avantaj al chirurgiei laparoscopice. Următorul avantaj e că abordul se face prin 3 incizii mici. Da, peretele abdominal nu este atât de afectat. Avem 3 incizii mici, cu risc mult mai mic de supurație de plagă, cu risc mult mai mic de ruptura peretelui abdominal, cu complicată cu eventrație și cu o altă intervenție chirurgicală după. Refacerea este mult mai ușoară, durerea postoperatorie este minimă, pacientul merge acasă la o zi, două postoperator și se reintegrează în societate, revine la viața lui normală în aproximativ 10 zile.
Față de cum era înainte?
Față de chirurgia clasică, când stăteai în spital o săptămână. După intervenția chirurgicală pentru apendicectomie, stăteai internat după o săptămână până când se suprimau firele de sutură, până când plaga era complet vindecată, erau 10 cm tăiați. Acum sunt 3 incizii de câte 1 cm.
Despre alimentație după operație, e nevoie
după
să
operație,
ținem un regim?
După operație, 10 zile este indicat să ținem un regim, să mâncăm alimente care nu ne balonează, alimente ușoare, să nu mâncăm fructe, legume crude, ci doar tratate termic pentru a evita această problemă cu balonarea, pentru că este o intervenție chirurgicală pe tubul digestiv. Chiar dacă apendicul e acolo mic de 10-12 cm cu un orificiu mic la nivelul cecului, dar este o intervenție chirurgicală. Trebuie să urmărim să ne reluăm tranzitul intestinal cât mai repede posibil și să fie cât mai aproape de normalitatea de dinainte. O hidratare corespunzătoare, o alimentație echilibrată în primele 10 zile este recomandată și recomandat e să urmăm această alimentație echilibrată și după ce au trecut primele 10 zile postoperatorii.
Bănuiesc că cel mai repede se refac copiii.
Foarte repede se refac copiii, dar foarte repede se refac și adulții, mai ales adulții tineri care nu au probleme de sănătate. Un alt aspect foarte important este stadiul în care a fost apendicita. Da? Dacă a fost o inflamație de început, o apendicită acută catarală, refacerea este mult mai rapidă decât dacă ar fi fost o apendicită complicată, gangrenoasă, cu perforație, cu peritonită, pentru că organismul suferă. Da? Odată ce ne aflăm în fața unui sepsis, adică infecția de la nivelul apendicelui s-a răspândit în tot organismul, refacerea nu mai e aceeași ca atunci când s-a inflamat puțin, l-am scos, am îndepărtat cauza de suferință și totul merge bine.
Se poate trata apendicita și acasă? Întreb asta pentru că poate că împingem momentul prezentării la medic și poate reușim să facem ceva astfel încât să ne ajungem în situația unei peritonite după 3 zile, pentru că nu ne-am dat seama și n-am fost la medic.
Sunt situații în care o apendicită la debut, dacă e tratată cu antibiotic, iar obstrucția nu este completă, se poate remite sau se poate croniciza și rămânem cu niște dureri cronice care apar, dispar la un interval de timp și ne tot deranjează. Mergem la spital, medicul ne vede, nu avem un tablou clinic specific apendicitei acute, modificări ecografice nu sunt, modificări tomografice nu sunt, analizele de sânge sunt în regulă și suntem trimiși acasă cu un tratament simptomatic. Dar, în principiu, apendicita acută are un singur tratament eficient. Intervenția chirurgicală, ablația apendicului.
Totuși, niște comprese rece ar ajuta?
Gheață local, pentru că scade inflamația. Dar nu în toate situațiile și nu fără să fim văzuți de un medic.
Recomandarea este extrem de categorică.
Da.
Așa că
în momentul în care apare simptomatologia, trebuie să fim văzuți de un medic, să ne fie recoltat un set de analize integrat în context clinic și biologic, să primim niște recomandări avizate.
Avem și o întrebare de la o altă ascultătoare care ne-a scris, doamna Luiza Zanfirei, care spune așa: toți oamenii de-a lungul vieții vor face apendicită, eu sunt operată la 14 ani, poate face și băiatul meu în viitor?
E poate cumva face.
Ceva
nu se,
ce transmi-
se moștenește, nu se transmite genetic, însă dacă are factori predispozanți, cum ar fi consumul de, sau chiar și o explorare cu bariu ne poate aduce într-o situație de genul ăsta. Adică bariul ingerat pentru a vedea stomacul la radiologie se poate impacta la nivelul lumenului apendicular să dea apendicita acută. Dar nu se transmite genetic. Adică nu sunt familii în care întâlnim această boală la 50% sau la 25%. Nu are o determinare genetică.
Dar poate fi văzută starea apendicelui într-o ecografie, astfel încât să ne dăm seama dacă suntem în pericol pentru viitor sau nu?
Da. La ecografia abdominală, de abdomen general, se poate descrie loja apendiculară cu apendicul, cu dimensiunile lui, cu grosimea pereților. Se poate explora foarte ușor. Iar la o investigație superioară, cum ar fi tomografia computerizată sau imagistica prin rezonanță magnetică, putem primi mult mai multe informații.
Înainte să intrăm în emisiune, vorbeam despre faptul că parcă în ultima perioadă, deși în timpul acesta pandemic se aude doar despre COVID, de parcă doar această afecțiune ar mai exista pe pământ și celelalte au trecut așa cumva, au mers pe pauză. Dar din contră, toate bolile despre care știam, ele au continuat să apară la diversi pacienți.
Bineînțeles, și au continuat să evolueze.
Din păcate,
evoluție naturală fără intervenție medicală.
Din păcate.
Dar asta e o altă discuție.
Da. Cât despre afecțiunea aceasta, a mai scăzut ca număr de pacienți?
Nu, se pune un diagnostic mult mai corect și complet. Asta este diferența față de acum 30 de ani, eu știu, când investigațiile erau limitate, cel puțin la nivel de România, nu aveam atât de multe resurse. Examenul clinic și anamneza pacientului orientau diagnosticul și se întâmpla să nu fie apendicită acută. Adică acest diagnostic diferențial să nu poată fi făcut așa cum se face astăzi, pentru că nu aveam atâtea resurse de diagnostic. Nu aveam ecografie, nu aveam computer tomografie, analizele de sânge erau și ele limitate, inflamația revăzută în analizele de sânge putea să fie de oriunde altundeva, și de la o infecție urinară, și de la o colică renală.
Deci,
asta este diferența.
Dar o statistică legată de vârstă, astfel încât să sporim atenția pe anumite secvențe de vârstă.
Apendicita acută e mai frecventă la bărbații tineri și la adolescenți. Ei au o preponderență mai mare. Nu aș ști să vă spun și nu s-au făcut studii în sensul ăsta, la modul să se spună clar de ce bărbații au riscul ăsta mai mare. Da? Știm că ei sunt mai afectați decât noi fetele.
Pentru că interviul nostru a ajuns la final, aș vrea să răspundeți la o întrebare pe care eu n-am adresat-o, dar dumneavoastră ca medic ați vrea să punctați un anumit lucru la subiectul nostru.
Aș vrea să punctez faptul că în momentul în care avem o simptomatologie dureroasă, abdominală, însoțită de inapetență, grețuri, vărsături, scaune diareice, ar trebui să ne prezentăm la medic pentru a exclude o apendicită acută care reprezintă o urgență medico-chirurgicală și se poate complica până la deces. Cu asta ar trebui să rămână telespectatorii noștri, că orice durere abdominală care crește în intensitate și nu cedează acasă, trebuie să-i trimită la medic.
Adică mai bine vă vizităm.
Exact.
Și ne spuneți că nu avem nimic.
Exact.
Decât să ni se întâmple ceva
ajungem
acasă.
În situația în care deja este perforată și e complicată.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații.
Mi-a făcut mare plăcere.
Și nouă de asemenea, mai ales că e important și pentru părinții care ne urmăresc să știe ce să urmărească și ei la rândul lor atunci când vor să depisteze de ce suferă micuțul lor, și noi adulții pentru a ști să depistăm la timp, pentru că nu vrem să ne confruntăm cu o peritonită.
Bineînțeles.
Vă doresc multă sănătate și dacă v-a făcut plăcere...
Și dumneavoastră la fel și telespectatorilor dumneavoastră la fel. Cu mare drag voi reveni.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Elena Cătănescu, medic specialist chirurgie generală. Mergem mai departe la al doilea subiect al serii. Și persoanele cu dizabilități motorii pot să schieze în România. Povestea a început în decembrie 2020, când Asociația Kayak Smile din Satu Mare a adaptat 5 scaune cu rotile pentru schi, pe care le-a donat câtorva pârtii din țară. Primii care au primit un astfel de scaun au fost cei de la pârtia Teleschi Feleacu. De atunci și până astăzi, februarie 2022, peste 150 de persoane cu dizabilități au alunecat pe zăpadă folosind monoschiurile, dispozitive special create pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost unul de poveste pentru zeci de persoane cu dizabilități care au fost prezenți pe pârtia Icoana din Cavnic, chiar locul unde a prins viață o astfel de idee. Alături de mine prin Skype este Ionuț Stankovici, președintele Asociației Kayak Smile, și mulțumesc pentru că este alături de noi. Bine ați venit la emisiunea Sănătate cu Prioritate!
Da, bine v-am găsit! Bună!
Cum a fost weekendul trecut?
A fost foarte frumos. Foarte frumos pentru că am venit acasă, cum ar veni, cu aceste monoschiuri care am reușit să le obținem prin proiectul Și oamenii cu dizabilități își doresc să schieze. Și au venit foarte, foarte mulți oameni, pentru că aici am început proiectul, aici suntem în fiecare duminică cu persoanele cu dizabilități care își fac antrenamentele aici. Și atunci lumea a prins mai mare curaj și dorință de a schia. Când au auzit că suntem acolo două zile pentru ei, au venit din Maramureș, Satu Mare, au fost de peste.
Am urmărit tot ceea ce face Kayak Smile pentru persoanele cu dizabilități. Este ceva extraordinar și te felicit foarte mult pentru idee. Și chiar așa, hai să ne întoarcem, să o luăm cu începutul. Cum ți-a venit ideea și cât de greu a fost să o aplici până la urmă în ceea ce privește mersul pe schiuri a persoanelor cu probleme locomotorii?
Da, ideea mi-a venit în momentul când eu i-am pus pe ei în caiace și iarna nu mai știam ce să facem cu ei, pentru că în iarnă ei nu făceau sport. Și eu, mergând în caiace cu mine, fiind deja sportiv, să spun așa, le plăcea foarte mult, am zis, bun, nu pot să-i las 3 luni de zile sau 4 luni de zile că să nu mă văd cu ei până începem sezonul de vară. Și atunci am studiat puțin să văd cum să îi pun pe schiuri, am inventat acel scaun. A început frumoasă poveste de iarna noastră cu persoanele cu dizabilități pe schiuri, iar anul trecut, în noiembrie, am gândit acest proiect ca să dotăm pârtile din România cu scaune special adaptate pentru ei și de acolo, uite că am ajuns să reușim să facem acest proiect, am reușit să achiziționăm până acum 13 scaune. Ceea ce este foarte bine pentru noi, s-au implicat foarte multă lume să sponsorizeze și să ne ajute, pentru că e un proiect unic în lume. Nimeni din lume nu s-a gândit să doteze pârtile cu astfel de scaune.
Tocmai de asta, fiindcă este unic în lume, consider că responsabilitatea este extraordinar de mare, pentru că pui pe pârtie o persoană care merge repede la vale și mie, personal, mi-ar fi teamă să nu-i se întâmple ceva. Cum arată această... Noi avem imagini acum și vedem... Mulțumesc pentru fotografii, avem imagini chiar din weekendul acesta de pe pârtia Icoana, unde persoanele cu dizabilități s-au dat pe schiuri, efectiv. În ce fel ați probat aceste monoschiuri? Cum de aveți siguranță în ele că stau bine pe pârtie?
Eu am fost învățat în Austria cum să le folosesc și cum să-i învăț pe ei să schieze singuri. Și după aia am venit în România și am început să învățăm să schieze. Deja avem 3 monitori care sunt în scaune și sunt deja monitori și învață pe ceilalți să schieze. Trebuie doar să le dai puțin curaj, ceea ce cred că este o mare putere de-a mea, să dau curaj celor care sunt lângă mine, să le arăt ce urmează să se întâmple și cât de mult se pot bucura de acest minunat sport. Și nu mi se pare foarte, foarte greu, pentru că nu este, mai ales scaunele astea care le-am luat acum, sunt ultima generație de scaune, sunt atât de stabile și de performante, încât am mers și pe pârtie neagră cu ele, cu persoane cu dizabilități, și a fost o joacă. Mă bucur foarte mult că am reușit să le achiziționăm, pentru că deja pe anul viitor, pe sezonul viitor, deja ne gândim să pregătim probabil și din membrii familiilor care poate să-și ducă membrii care au dizabilități să-și ducă singuri cu aceste scaune, deoarece ele vor fi la dispoziția lor pe pârtii, pe 10 pârtii din România, unde poate să le încerce oricând și să le probeze gratuit. Ce ne ajută foarte mult este parteneriatul cu Gașca, pentru că în momentul când noi suntem sus și ducem, ei sunt jos și se distrează și încurajează oameni. Ceea ce este extraordinar și așa ne potrivim, pentru că oamenii fiind jos și se distrează, simt bine, în momentul când ei se dezmetricez puțin, deja sunt scaun, urcați pe pârtie și coboară scaun.
Mirela Retegan și Gașca Zurli, într-adevăr, fac o treabă extraordinară și faceți echipă bună. Vreau să te întreb cum, dacă oamenii sunt... le-a fost frică de această aventură sau și-au dorit foarte mult, care este feedback-ul lor?
Da, tot simt o anumită frică în momentul când urci și te lași în voia omului care conduce acel scaun, să te lași să cunoști senzația de alunecare pe zăpadă. Dar în momentul când începem foarte încetut cu ei să-și dea seama ce înseamnă alunecarea pe zăpadă și ce înseamnă schiatul, le cer un pic de ajutor să se încline și ei ca să simtă, să înceapă să conducă puțin singur acel monoschi. Până ajungem la un sfert din pârtie, pot să-ți spun că sunt extrem de bucuroși, au senzația că zboară, ceea ce le place enorm, nu se mai satură de asta, tot timpul întreabă dacă cu bun simț, dacă mai pot face o tură, dacă se mai pot duce odată, le place enorm. Exact ca și noi simțim o bucurie imensă în a merge la schi, la a petrece o zi de iarnă, o zi pe pârtie, o zi în munte, ne-am bucurat de zăpadă, nu merg la schi să mă duc să fac 20 de ture și să ard nu știu câte calorii, merg să mă bucur de tot ce simt acolo, de relaționare, de senzația de alunecare pe zăpadă, exact așa simt și ei.
Mai este nevoie de monitor, de oameni care să învețe? Care sunt nevoile Asociației Kayak Smile la capitolul acesta?
Da, va fi, bineînțeles, nevoie aceste scaune unde le vom lăsa. Vor trebui să fie monitor sau salvamontiști care să le poată manevra ușor și să dea exact ca și noi încredere persoanelor care sunt în acel scaun, să se bucure și să-și dorească să învețe să se dea singuri. Deci avem nevoie de monitor, dar sunt de obicei luăm monitori și salvamontiștii care sunt la acele pârtii.
Unde?
Pentru că noi ducem și dotăm pârtia și de acolo proiectul este al lor, mai este al nostru. Ei au scaunul, ei plimbă oamenii, ei invită, ei organizează, ei programează asociațiile cu persoane cu dizabilități sau persoane cu dizabilități care vin la acea pârtie.
În București pare să vină primăvara, însă mă bucur că la munte este zăpadă, că pârtiile sunt înzăpezite și dacă iarna mai ține și va fi zăpadă, unde mai mergeți anul acesta cu persoanele cu dizabilități?
Da, mergem noi, miercuri plecăm spre Cheile Grădiștei, joi, vineri suntem în Cheile Grădiștei, suntem după aia sâmbătă în Bușteni, duminică suntem în Predeal, iar celălalt weekend de 5-6 suntem în Păltiniș, la Sibiu, lângă Sibiu, după care cred că vom merge la Muntele Mic. Deci mai avem, și eu mă bucur că mai avem puțină zăpadă în munte, pentru că mai avem câteva pârtii stabilite în campania asta și sper să prind zăpadă.
Și eu mă rog lui Dumnezeu să mai fie zăpadă și să continue proiectul ăsta, să fie cât mai multe zâmbete, că am văzut oameni fericiți. Și până să te întreb ceva legat de campania aceasta și ce putem face noi, aș vrea un pic să urmărim că am luat de pe pagina de Facebook a asociației o reacție a unui om care s-a dat pe schiuri, pe pârtie și era foarte fericit. Un puțin din reacția acesteia ca să vedem bucuria lor. Dacă colegii mei vor pregăti acel material.
Ia, zi-mi, ce simți aici?
Adrenalină, e bucurie, e euforie. Și sunt multe alte stări, milioane de stări pe care nu pot să le descriu în cuvinte.
Îți place?
Înăuntru.
Îți place?
Păi, dacă nu-mi plăcea, cred că nu mai veneam. Dar cred că pot să zic că e unul din momentele în care poți să te eliberezi de toate chestiile pe care le ai și să fii tu cu tine. Despre aia e vorba.
Bravo! Îți mulțumesc! Bravo!
Drag, sănătate!
Așa arată un om fericit că poate să se dea cu schiurile, un vis poate la care nici nu s-a gândit vreodată, nici nu s-a gândit să viseze poate la așa ceva și cred că reacția asta o găsești pe buzele multor participanți, persoane cu dizabilități locomotorii care au învățat să schieze singuri. Vorbeam despre campania asta pe care o desfășurați. Are un scop ambițios. Ce vă doriți? Cum am putea noi să ne implicăm astfel încât să existe poate mai multe monoschiuri?
Da, noi avem pe pagina noastră de Facebook Kayak Smile, pe pagina de Instagram, pe pagina de web Kayak Smile, avem tot ce ține despre acest proiect, unde vom merge, unde am fost și toate detaliile. Și acolo sunt și detaliile de cum se poate dona și cum se poate sprijini acțiunile noastre. E un proiect, da, ambițios, e un proiect foarte frumos care mă bucur enorm de mult că l-am gândit și îl dezvoltăm în România, pentru că pârtile la care mergem și ne întâlnim cu aceste persoane speciale, exact cum ai pus și filmarea, acțiunile astea te învață foarte mult, ne educă și pe noi foarte mult. Sunt foarte multe lucruri care le-am învățat de la ei și mă bucur enorm de mult că am gândit acest proiect și feedback-urile astea îmi dau putere și deja mă gândesc la proiecte de vară, tot așa pentru accesibilizarea caiacului în România, ceea ce va fi tot un proiect unic și frumos și pe care ei îl merită.
Ai vreo poveste de pe pârtie care ți-a rămas așa în inimă și o vei purta toată viața cu tine? Poate o poveste a unui om, o reacție a unui om?
Am foarte multe povești, și foarte multe învățături. Nici nu știu care aș putea să ți-o spun, pentru că multe sunt lucruri care te țin cu picioarele pe pământ să te bucuri enorm de mult că ești sănătos și bine. Și pot să-ți spun, uite, un lucru foarte frumos de la Cluj, de la Pârtea Feleacu, un monitor care m-a așteptat la un moment dat, era un vânt foarte puternic pe pârtie și toată lumea aștepta sus. Dar era un vânt ca lumea și am coborât cu scaunul și jos era unul dintre monitori care s-a uitat la mine și mi-a zis: Ionuț, e extraordinar de frumos ce se întâmplă, zice, sus pe pârtie. Zice, sunt oameni, erau vreo 10-15 persoane în scaun care așteptau în acel vânt, relaționau, povesteau, abia așteptau să urc eu cu scaunul, să vin, să iau pe rând, să-i plim, să mai povestesc puțin cu ei. Nu mergea nimeni înăuntru, deși s-a deschis acolo restaurantul doar pentru noi. Administratorul pârtii a deschis pentru ei ca să fie în siguranță și să se bucure de un ceai. Nu intrau mulți înăuntru pentru că își doreau să rămână acolo, să relaționeze cu noi. Și omul mi-a povestit, zice, Ionuț, dacă eram noi ținuți în acel vânt undeva afară, să stăm la rând, să așteptăm ceva, făceam un scandal, zice, dar acum e o energie atât de pozitivă și de frumoasă și cum stau în liniște și așteaptă și se bucură de ceea ce accesibilizăm noi pentru ei. Și da, omul era cu ochii în lacrimi, deci a fost o învățătură foarte frumoasă. Mi-am dat seama că ei ne învață niște lucruri minunate și pe noi. Deci educația care se dă în momentul în care tu integrezi acest sport în societate și pe ei integrezi în societate, duce mult mai departe decât putem noi să ne imaginăm.
Doar o idee. Avem nevoie de o idee și apoi de înfăptuirea ei cu eforturi, poate supranaturale, dar merită efortul. După caiac, după schi, să ne mai așteptăm la ceva? Lucrezi la ceva în secret pentru bucuria persoanelor cu dizabilități?
Da, am un proiect foarte frumos. O să vă povestesc mai multe când reușesc să-l implementez. Și este vorba despre copiii bolnavi, afectați oncologic, hai să o spun mai elegant. Pentru că în momentul când am aflat, m-au chemat o echipă de psihologi care mi-au spus că impactul care l-am eu asupra persoanelor cu nevoi speciale, pentru că sunt sporturi care conțin puțin adrenalină, pentru acești copii ar conta enorm de mult. Și atunci am gândit un proiect foarte, foarte frumos care o să-l pornesc în județul nostru, în județul Satu Mare, după care, dacă iese așa cum aștept, o să-l ducem la nivel național. Este ceva extraordinar.
Abia așteptăm și suntem cu ochii pe tine să vedem ce alte lucruri faci pentru acești oameni și eu cred că energia ta crește pentru că ai trăit niște povești frumoase, pentru că ai privit în ochii acești oameni, ai văzut bucuria lor și nu te poți opri. Așa că noi te încurajăm, iar dacă ai nevoie ca societatea românească să pună umărul cumva, te rog să ne spui și noi încercăm să facem și noi ceva de acasă, poate din fotolile noastre, că atât știm să facem. Iar cei cu idei, cu inițiativă, să fie sprijiniți de românii care poate n-au avut această idee, dar pot face ceva. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai împărtășit puțin din bucuria de pe pârtiile din România de anul acesta.
Eu vă mulțumesc enorm de mult.
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost în această ocazie Ionut Stankovici, președintele Asociației Kayak Smile. Ce să zic, îi mulțumesc pentru tot ceea ce ne-a povestit, pentru ceea ce face, pentru toate emoțiile pe care le trezește în sufletele celor care poate nu s-au gândit că vor face parte din cei care mai strigă pârtie. Ne bucurăm împreună cu ei și sperăm să putem face mai mult odată ce ne implicăm și auzind de proiectele acestea frumoase, punem și noi un pic umorul. Astfel încât tot mai multe persoane să aibă acces la o ieșire de acest gen sau altceva. Pentru noi e o simplă ieșire, dar pentru ei este poate ieșirea vieților. Suntem la finalul ediției, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc să vă bucurați de sănătate și sper să aveți și să o căutați din adins, îngrijindu-vă de ea. Sunt Raluca Matescu și vă aștept și mâine la aceeași oră cu subiecte care sigur vă interesează. Numai bine, la revedere!